9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Savet bezbednosti glasaće o uvođenju sankcija Siriji zbog korišćenja hemijskog oružja. Na Međunarodni dan retkih bolesti upozorenje da mnogi od 450.000 obolelih u Srbiji i dalje nemaju terapiju. Obeležavamo Nacionalni dan knjige. Lingvisti kažu da dobru knjigu ništa ne može da zameni. U Jadranskoj ligi pobeda je košarkaša Crvene zvezde i Partizana. U Beogradu je 14, Novom Sadu 12, Nišu 10, Kragujevcu 8 stepeni, danas pretežno sunčano, temperatura do 23 stepena.
U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj je predstavljen novi redovni izveštaj o Kosovu i Metohiji. Šef UNMIK-a Zahir Tanin smatra da dijalog Beograda i Prištine nema alternativu i poziva obe strane da se uzdrže od jednostranih akcija koje mogu da ugroze bezbednost i mir. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da će Srbija nastaviti da sprovodi miroljubivu politiku i vodi dijalog sa Prištinom, da je spremna da za dogovor i kompromise, ali da neće pristati na ucene, niti će bilo kome davati izgovor za nasilje. Velika Britanija i Sjedinjene države zalažu se za smanjivanje obima UNMIK-a, što Moskva smatra neopreznim.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija glasaće o predlogu rezolucije o uvođenju sankcija Siriji zbog korišćenja hemijskog oružja, saopštile su neimenovane diplomate. Rusija je najavila da će uložiti veto kako bi blokirala tu meru. Ukoliko upotrebi pravo veta, to će biti 7. put da je Moskva iskoristila svoje pravo kako bi zaštitila saveznika Siriju, ocenjuju agencije.
Kampovi za smeštaj migranata trebalo bi da budu postavljeni u Severnoj Africi, izjavio je ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz u razgovoru sa nemačkim kolegom Zigmarom Gabrielom, koji je tu ideju odbacio kao nerealnu. Gabriel je rekao da haos i anarhija koji postoje u Libiji onemogućavaju tu ideju. Nedavno je slovenački premijer Cerar rekao da milioni migranata čekaju na proleće da pređu Sredozemlje i uđu u Evropsku uniju. Zato smo provjeravali kakva je situacija u dvema zemljama koje su prve na udaru migrantskog talasa, u Grčkoj i Italiji.
Italija intenzivno radi na primjeni plana za sprečavanje dolaska migranata iz Libije, gde se u prihvatnim centrima nalazi nekoliko stotina hiljada izbeglica iz zemalja centralne Afrike. Zvanični Rim traži od Brisela da u skladu sa zajedničkom migracionom politikom sve članice primene utvrđene obaveze. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Rožnatović.
Prema detaljnim svakodnevnim izveštajima italijanske obalske straže, broj spasenih migranata na mediteranskoj ruti od početka godine manje u poređenju sa istim periodom prošle. Međutim, egzodus izbeglica očekuje se sa sve lepšim vremenom. Zato zvanični Rim ocenjuje da je poslednji trenutak za konkretne poteze, posebno od strane Brisela. Tim pre što je italijanska vlada već više puta ostavljena na cedilo od strane evropskih partnera, a povodom zajedničke politike sprečavanja dolaska migranata. Ovdašnje ministarstvo unutrašnjih poslova intenzivno radi na primjeni novog plana sa 4 dominantne tačke. Prvi preduzeti korak zajedno sa istina slabom libijskom vladom je kako smanjiti broj izbeglica koje kreću ka Evropi. Istovremeno povećati broj vraćenih migranata u zemlju porekla, što podrazumeva saradnju pored Libije i sa Tunisom i Nigerom. Drastično će se smanjiti vreme čekanja za dobijanje azila da bi u tom periodu izbeglice radile volonterski. Istovremeno migranti će ravnomernije biti raspoređeni po italijanskim regijama. Sve to nije dovoljno da se zaustavi ilegalni tranzit mediteranskom rutom, pa se Italija uveliko priprema da se 25. marta na samitu u Rimu, kada će se slaviti osnivanje Evropske ekonomske zajednice, u strateški fokus budućnosti Unije stavi zajednička migraciona politika, koja bi s obzirom na drastično različite stavove nekih članica, poput Mađarske, mogla biti i jedan od razloga za primjenu koncepta Evrope sa dve brzine.
Grčka obalska straža spasila je 41 migranta iz broda u južnom delu Egejskog mora. Više desetina hiljada izbeglici i dalje je zaglavljeno na području Grčke, gde očekuju razvoj situacije na proleće. Planove za njeno poboljšanje prave i Evropska unija i vlasti u Atini, javlja Majda Šimunec.
Grčki stav po pitanju rešavanja jednog od gorućih međunarodnog problema izbegličke krize ostaje nepromenjen, Zajedničko rešenje je odgovornost svih članica Evropske unije kako bi teret izbjegličkog problema bio pravedno i ravnomerno raspoređen na sve zemlje u duhu evropske solidarnosti i saradnje. Već toliko se puta odavde sa zvaničnih mesta čulo da se Grčka našla prva na udaru izbjegličkog talasa i da je najteže pogođena od svih zemalja Evropske unije, i to u situaciji kada je već i sama godinama suočena s dubokom ekonomskom krizom. Izbjeglice nisu grčke, već međunarodni problem, ishodno tome međunarodna zajednica mora da se odnosi. Ne prestaje da apeluje zvanična Atina, koja se i dalje grčevito drži sporazuma Evropska unija Turska, koji je sklopljen marta prošle godine i uprko svim teškoćama u realizaciji značajno smanjio priliv izbjeglica na grčka ostrava u Egeju. Prema podacima, u Grčkoj boravi više od 62.000 izbjeglica, 14.000 ih je na ostrovima, najviše na Lesbosu, Hiosu, Samosu i Kosu. Grčka je inače i često meta kritika međunarodnih humanitarnih, nevladinih i organizacija za zaštitu ljudskih prava zbog, kako kažu, loših, neadekvatnih uslova smeštaja i života u izbjegličkim kampovima i prihvatnim centrima, od kojih su neki i zatvoreni. Posebno teške optužbe na račun lokalnih vlasti stizale su tokom proteklih nedelja januara, kada su Egejska ostrva bila zahvaćena nezapamćenim snežnim nevremenom i temperaturama u minusu, a jedan broj izbjegličkih porodica bio nezbrinut i bez krova nad glavom.
Američki predsjednik Donald Trump održat će u predstavničkom domu kongresa prvi govor o stanju nacije. U međuvremenu Pentagon je Beloj kući podneo novi borbeni plan za pobjedu nad Islamskom državom, pošto je predsjednik tražio da vojska nađe način za uništenje te džihadističke grupacije. Jedan od stubova Trumpove predsjedničke kampanje bio je obećanje da će ubrzati borbu protiv Islamske države, pošto je kritikovao prethodnog predsjednika da mu je za to trebalo suviše vremena.
Šef odbora predstavničkog doma za obaveštajne poslove Devin Nunes izjavio je da nema dokaza da su postojali kontakti između ljudi koji su vodili kampanju Donalda Trumpa i ruskih zvaničnika. Odbori za obaveštajne poslove predstavničkog doma i senata vode odvojene istrage o eventualnim kontaktima Trumpovih ljudi sa ruskim zvaničnicima, prenale su agencije. Istragu vode i FBI i CIA, dok Moskva negira da je bilo kakvih kontakta.
Peti put od početka godine jevrejski centri i škole u najmanje 13 američkih saveznih država dobili su pretnje bombom koje su se ispostavile kao lažne, saopštile Asocijacije jevrejske zajednice u Severnoj Americi. Pretnje su upućene samo dan pošto nepoznati su vandali oštetili i prevrnuli više od 500 nadgrobnih spomenika na jevrejskom groblju u Filadelfiji.
U nastavku vesti u 9 o kontroli i sprečavanju rada na crno. Do sada su podnete 62 krivične prijeve protiv poslodavaca, uglavnom zbog toga što na gradilištima nisu obezbedili uslovi i opremu za rad. Prošle nedelje jedan radnik je izgubio život na gradilištu u Beogradu, bio je neprijavljen i nije koristio zaštitnu opremu. Problem bezbednosti i zdravlja na radu najveći u oblasti građevine, kaže inspektor rada Gordana Petrović, a prema njenim rečima glavno rješenje je u preduzimanju mera za sprečavanje nesreća, a ne u visini kazne za nesavjesne poslodavce.
Kazne jesu dovoljno visoke ukoliko stignu na vreme. Sve je mnogo bolje od kazne, preventiva. Znači, svi moramo zajedno preventivno delovati. Iz tog razloga inspekcija rada radi nenajavljene kontrole. Znači, baš iz tog razloga, znate, ako se vi najavite negde, taj poslodavac će tog dana ukloniti svoje zaposlene koji nemaju zaključen ugovor o radu, koji vrlo često nisu ni osposobljeni za bezbedan i zdrav rad, što je ključ. A da ne kažem, u današnje vreme vrlo često i stručno nisu osposobljeni i obično se kod takvih ljudi dešavaju povrede.
Na bezbednost radnika utiču i uslovi u kojima se radi, dodaje Gordana Petrović.
Pravljenje češćih pauza u toku rada, sklanjanje zaposlenih na neka stanovita mesta, obezbeđivanje dovoljnih količina čiste pijeće vode i drugih napitaka, rad u nekim grupama koje se izmenjuju svakih pola sata, jer vi na jednom gradilištu je nemoguće obustaviti rad.
Od početka godine u Srbiji je stradalo 5 radnika. U inspektoratu za rad kažu i da građevinska sezona traje tokom cele godine, pa se u vezi sa tim postavlja i pitanje u kakvim uslovima se radi kada vladaju ekstremni vremenski uslovi. Kako dodaju, ključno je da inspektori kontrolišu poslodavce nenajavljeni.
Beogradski splav Freestyler delimično izgoreo je rano jutro, se povređenih nije bilo. U trenutku izbijenja požara na splavu nije bilo gostiju. Pričinjena je velika materijalna šteta. U toku je uviđaj koji treba da utvrdi uzrok požara, kažu u policiji.
U svetu i kod nas obeležava se dan retkih bolesti. U Srbiji se oboleli i dalje suočavaju sa sporim dijagnozama, nedostupnim terapijama i nemogućnošću da budu prepoznati u sistemu socijalne zaštite, kažu u Nacionalnoj organizaciji za retke bolesti. O tome Marina Bajić.
Retke bolesti su one koje se javljaju kod manje od 5 osoba na 10.000 stanovnika. Iako se na prvi pogled čini da je taj broj mali, procenjuje se da u Evropi oko 30 miliona ljudi ima neku retku bolest. U Srbiji skoro pola miliona. Davor Duboka iz Nacionalne organizacije za retke bolesti kaže da 80% obolelih čine deca. Trećina ne doživi ni petu godinu. Glavni razlog je taj što se bolest vrlo sporo otkriva.
Ako znamo da je u jednoj Francuskoj, koja je zemlja koja recimo jako dobro brine i ima strategije i planove za retke bolesti već desetinama godina unazad, prosečno vreme do dolaska dijagnoze, odnosno do dobijanja dijagnoze 7 godina, možemo samo da pretpostavimo kakvo vreme ovde. Između ostalog, tu postoji niz problema. Prvo, nisu bile sve dijagnostičke procedure dostupne u Srbiji koje su neophodne. Onda godinama nije bilo moguće da se ode u inostranstvo iz Srbije da se postavi dijagnoza. S obzirom na veličinu naše zemlje, broj lekara specijalista je relativno ograničen.
Kada je država pre 2 godine usvojila ZOIN zakon, a potom i osnovu vala budžetski fond za retke bolesti, stvari su donekle krenule na bolje. Olakšana je procedura za lečenje, ali i za uspostavljanje dijagnoze u inostranim klinikama. To je međutim samo početak, posle kojeg sledi najteži deo, kako obezbediti preskupu terapiju. Bolesnima bi značilo da država makar obezbedi medicinska pomagala, ali i to je nemoguće jer obolele od retkih bolesti naš zakon o socijalnoj zaštiti ovakav kakav je još uvek ne prepoznaje, tvrdi Duboka.
U pitanju je pre svega Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koja reguliše te propise iz oblasti socijalne zaštite, sa kojima mi, mogu slobodno da kažem, bezuspešno pokušavamo da razgovaramo već nekoliko godina. Oni se drže svojih tradicionalnih definicija i mi ne možemo da prevaziđemo to na žalost svih obolelih. A upravo je to pitanje dobre volje. Dakle, to ne menja ni finansijske konstrukcije, naročito njihove, ni ništa drugo. Jednostavno je u pitanju to da mora način da se promeni. A način je opet samo gledište, dakle, zavisi još jednom samo od dobre volje.
Dok Ministarstvo za rad ćuti, Ministarstvo zdravlja ipak je rešilo da pomogne. Posle 5 godina izdvojilo je 1 milijardu dinara za uvođenje 23 inovativna leka na pozitivnu listu. Sledeći, najvažniji korak NORPS-a jeste borba za bolji položaj roditelja obolele dece. Pored toga što nemaju novca za skupe terapije, nedostaje im veće razumevanje države kada je reč o pravu na bolovanje. Sadašnji zakon dozvoljava im samo 4 meseca odsustva. Zbog toga je gotovo postalo pravilo da je jedan od roditelja prinuđen da da otkaz dok drugi radi 2 posla.
Obeležavamo 185 godina postojanja Narodne biblioteke Srbije. Biće otvorene 2 izložbe posvećene Milošu Crnjanskom, Vladislavu Petkoviću Disu i Milutinu Bojiću. U razgovoru o najčitanijoj knjizi u prošloj godini, u kome će učestvovati književnik Dragan Belikić, biće reči o fenomenu najčitanijih knjiga u bibliotekama i razmotrit će se šta najčitanije knjige govore o književnom ukusu određenog perioda, o interesovanjima čitalačke publike i o nama samima. Pošto obeležavamo i dan knjige, pitali smo jutros naše slušaoce šta i koliko čitaju.
Predamnom je knjiga Mirk Sljevtić, Kutija za pamćenje. To mi je najdraži trofej, imam jednu svoju bibliotekicu koja je okolo 200 knjiga.
I eto, pohvalio pre svega moju ženu, koja me, da kažem, naučila da čitam knjige. Inače, nisam nikad čitao knjige, da kažem, još u školi smrzao da čitam. Evo, iskreno, i moja pokojna baba je pre naučila peticu nego ja kad sam bio, iskreno. Jer kako nisam, da kažem, eto, na internetu previše, znači, knjiga ne da je dobar drug, da kažem, je sve, da ne mogu da opišem, da jednostavno i u prevozu sada čitam, što mi je bilo nezamislivo, da kažem, eto, da se isključim.
Evo imam, ne znam, ja mislim oko 2000 knjiga, oko 2000 politikinih zabavnika i verujte, to je bio internet moje čeri koja je izuzetne uspehe postigla od crtanja do matematike.
Na Nacionalni dan knjige razgovaram sa Boškom Suvejđićem, profesorom na Filološkom fakultetu u Beogradu. Gospodine Suvejđiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko danas čitamo?
Čitamo svakako manje nego što smo čitali, ali svakako ipak čitamo, tako da mislim da bi to bio jedini mogući odgovor. Još uvek čitamo.
Kakav je kvalitet beletristike koja se kod nas objavljuje?
Teško je dati neke uopštene sudove, ali nesumnjivo je da, a to je pokazuje uvijek i izbor za njenu ovu nagradu, mi imamo kvalitetnu, obimnu, ali još uvijek i kvalitetnu produkciju, posebno kad je reč o romanu kao nesumnjivo preovlađujućem žanru danas.
Rekli ste da manje čitamo nego ranije. Kako povećati broj čitalaca? Odakle krenuti?
Pa najbolje da se kaže ovako. Mislim da je najvažnije da u našem obrazovnom sistemu imamo tu i u reformama naših obrazovnih programa svakako vodimo računa o lektiri. Mi smo u društvu za srpski jezik i žena Srbije. Upravo osnovna motivacija je bilo da se poveća čitanje. Pokrenuli smo takmičenje pod nazivom Knjižna olimpijada, čiji je osnovni cilj pored nadmetanja učenika u tome da se učenici na neki način što više približe knjizi i da što više čitaju. Uopšte u društvu bi trebalo više obraćati pažnju na kulturu, na obrazovanje, na jezik. Što se tiče jezika, u toku su neke vrlo dobre akcije i mislim da imaju lepe rezultate zaista. Nedujmo srpski jezik, sačuvajmo srpski jezik, sve je to jedan napor da se pokaže briga za kulturni prostor i jezik, a briga za jezik istovremeno podrazumeva i na neki način upire put ka što kvalitetnijem čitanju i što bolje literature.
Kada mladi danas kažu da im je knjiga dosadna, da je lektira dosadna, koji je vaš odgovor?
Mislim da teško je opet dati jedan, svakako treba modernizovati lektiru, svakako treba menjati školski program u tom pravcu, nesumnjivo bi trebalo da škola ne bude naravno ni igra ni igraonica, ali da bude zanimljivija, ali dobra knjiga je dobra knjiga i nju ništa ne može da zameni. Bilo bi dobro da ima više savremenog domaćeg dramskog teksta, nije to više kriza kad je reč o tekstu, a da se manje oslanjamo na nešto što je moda, što je prolazno, ali u svakom slučaju obje konačnih odgovora nema. Ali suština jeste u tome, kao kad razgovaramo, ajde sad da se dotaknemo poezije, koja jeste kvintesencija i ekstra kvintesencija književnosti, potreba da se piše poezija i potreba da se čita poezija, makar se ona štampala i u 300 primjeraka, će biti dok je nas bude.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Boško Suvejdić.
U Zavičajnom muzeju Jagodine biće otvorena izložba Belovo de lokalitet Vinčanske kulture muzeja Petrovac na Mlavi 3. do 19. marta. Arheološko nalazište Belovo de nalazi se u širem Pomoravlju. Pripada Vinčanskoj kulturi koja se na prostoru centralnog Balkana razvila u drugoj polovini 6. i prvim vekovima 5. milenijuma stare ere.
S nama je Snažana Pantović, to znači da govorimo o sportu. Snažana, najprije o rezultatima u košarci.
Jeste, upravo tako. Crvena zvezda je savladala u 24. kolu ABA Lige Olimpiju, bilo je 88-67 u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu. Uspešan je bio u istom takmičenju i Partizan, i bez obzira na to što je tim desetkovan salmonelom, crno-beli su napravili podvig i pobedili u gostima Megalex sa 87-80. Sinoć još MZT Skoplji i Gokeja 67-71. Savezni kapiten atletske reprezentacije Srbije Slobodan Popović saopštio je spisak atletičara koji će se takmičiti od petka do nedelje na Evropskom atletskom šampionatu u dvorani u Combank Areni. Srbiju će predstavljati Ivana Španović u skoku u dalj, Asmir Kolašinac u kugli, Amela Terzić i Goran Nava na 1500 metara, zatim Tamara Salaški i Miloš Raović na 400 metara, Lazar Anić i Strahinja Jovančević u skoku u dalj, Mihajl Dudaš sedmoboj, Dušan Makević 3000 metara, Milica Emini na 60 metara prepone i Milana Tirnanić na 60 metara. Trkači su posle Balkanskog šampionata u subotu izjavljivali da je tartan staza u areni najbrža na kojoj su trčali do sada. E sad, da li će uspeti da ode u zaborav i najstariji rekord u Evropi? On je postignut još 1973. godine. Sprinter tadašnje istočne Nemačke Manfred Kokot zabeležio ga je u trci na 50 metara koju je stazu je pretrčao za 5,61 sekund. Vidjet ćemo.
Hvala, Snežane Pantović.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. talasa.
Zašto se tako dugo čekalo na odluku premijera da vanrednih parlamentarnih izbora neće biti? Zašto se predstojeći predsjednički izbori predstavljaju kao sudbinski i istorijski? Gosti emisije su politički analitičari Cvjetin Milivojević i Branko Radun. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima, najviše izmjerena temperatura u Srbiji 17 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu, u Kragujevcu je 12, u Nišu 13 stepeni. Danas pretežno sunčano, tokom noći postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 14 do 23, u Beogradu 20 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9, pozdravljaju vas Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Žarko Bovan, Čedomir Savković i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.